nkwasɛm brɛ ne onua ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwasɛm ɔde asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn no wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ edu ɛmsomfo Akwa Hayford namne ma wokyɛ asɛm yi firi Lifeway Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn bɛsrɛ ɛne deɛ mu sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɔde mfa mu bɔmufoɔ bible chiefri gya wo nkyɛn na akra nyinaa ba ɔde nnɛ ɔma wɔnim no yɛsrɛ sɛ bibia adwene yɛnte aseɛ ne ɛberɛ a yɛbɛsua w'asɛm yi wakoma ne adwene yɛre nom hyɛ w'asɛmmerɛ no ase na yi wo ho adi kyerɛ yɛ wɔ w'asɛm mu awurade w'asɛm ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛrentwam gye sɛ ɛmu nnoma nyinaa bam ansa ɛnti na awurade w'asɛm ɛnyɛ pɛ wɔ yɛabrabɔ mu ɛda wo ase ɛnoade yesu kristo din mu ɛna yɛsrɛ wo amen ɛyɛ msomfoɔ Akwa Hayford asɛm yi ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ɛwɔ United States of America ɛna yɛnkorabata a yɛwɔ Ghana ha ɛnso asɛm yi firi Kenya ase kwaberɛ ɛwɔ Asante Mountain mu ɛna me ne wo kyɛ asɛm yi ɛbɛkɔ so atoa so ɛwɔ awieeɛ berɛ yi nsɛm a ɛtwa gu yi awieeɛ berɛ ɛdu a na ɛndu yɛ nnoɔma nyinaa di wɔ adanseɛ sɛ nea Awurade Yesu Kristo kaa fa awieeɛ berɛ ho no ɛne nyinaa ɛba mu baako baako nti sɛ ne nyinaa ɛba mu deɛ a ɛnde nnipa bɛn ɛna ɛsɛ yɛyɛ nnipa bɛn a ɛsɛ yɛyɛ no nti no yɛwɔ nnoɔma anaa akwan nnum bi wɔ hɔ a de bɛsiesie wɔ ho na wɔde atwɛn awieeɛ berɛ no sɛ ɛbɛyɛ a ɛmbɛto mpafiri mu na ɛbɛba no na wada wɔ ho so ɛno nti wokae hwɛsɛm no a ɛda na ɛdi pefee ɔwɔ Matthew ahoma no ɛti 24 no a ɛyɛ no yi mu 34 ɛde kɔ ka nsɛm bebree wɔ hɔ sɛ nea a waka nyinaa no ɛbɛba mu ansa na dea na ɔka ne sɛ awoɔ ntoatoasoɔ yi ɛrentwam nti na ɛdi kakae sɛ yɛbu nna no ne bible nhwehwɛmufoɔ padehufoɔ no ɛhunu sɛ 1948 a ɔman Israel bɛyɛ ɔman no ɛno na ɛde bu nna a ɛde firi ɛhɔ ɛno ho nso nkyɛkyerɛmu ɛwɔ hɔ ɛnti ɛma yesu ɛka sɛ sɛnsɛm a ɔkeka nyinaa aman bɛsɔre aman so ahenneɛ bɛsɔre ahenneɛ so ɔkɔm bɛmeamea ne asase woso ɛbɛba na wobɛhunu sɛ amansan nyinaa ɛde wɔhyɛn bɛtwa Jerusalem ho ahyia sɛ wɔbɛko atia Jerusalem a ɛno deɛ nea ɔwɛfuo mu no mma fie na wonnue ho a saa berɛ no wɔafaafuru no saa nsɛm wo nyinaa hena de yesu kristo ɛkae wobɛte akosɛm mmeammea saa nnwoma wo nyinaa ɛba deɛ a ɛndeɛ na nene ɔɔka no sɛ nokorɛ nokorɛ mese mo sɛ ɔbɔ ntɔtoasoɔ yi ɛrentwam agye sɛ yeinom nyinaa aba mu ansa ɔsoro ne asase bɛtwam akɔ na me nsɛm deɛ ɛrentwam da na da no no ne dɔnkoro no deɛ obiara nnim soro abɔfoɔ ne ɔba no mpo nnim agye agya no nko ara na sɛdeɛ Noa nna no ɛyɛeɛ no saa ara nso ɛna onipa ba no ɛbɛyɛ na sɛdeɛ nda a ɛdi asuyi no mu no wɔdidii na wɔnomee na wɔwarewaree na wɔma awadeɛ adi kɔsii da a na wɔhyɛne adaka no na wɔnhunu de akɔsi sɛ nsuo bɛfa a wɔn nyinaa kɔɔeɛ no saa ara nso na onipa ba no ɛbɛyɛ Amen. Orofo asemi na da weo. Enunti osha ene nije ewo asasi so no hwe nomma ekoso no. Echase mi no mienu. Eye krado na eye ahwe yi. Enunti na akwitire gu krata so. Na ye nhwomu ehunu se. Sa akwan we enumsu ye faso a. Ebetumi aboyen na Awurade eda na obeba no. Ambetu eye pufremu. Isan se ena nipa benu a wowo efumu no obefa baako na wagya baako ka rapture wasem. Ah enun so ye hwe kwan na ebeba nso. Bebem sasa mo kinyina e asama bebem enunti sho huyi une hokafo modaho a saidi wafa kruso ni krajin kwano na wa sesie ni huyi no after no betimi afa no na ho a umfa kruso krajin kwa na odie yakabibia ho nje ndi no bekawo ewo asasi wesu na nkechi se obetuma ye hu biribi na ajiu no fearful nyinara na se Kristo po rapture no eba oshimu nyinara akọ onyakopon nchen enunti nia noma ana akwan numa enunti etwa se minumye no ye ahweyi no bakọ aedikan ene se pujoka sa matunu din se watch and pray se yenwen ne yemompai ti ebehunu o matiu ti de ni nan no ehwa matiu ti de ni nan ehwa ene aye ni yimo dian nan mienu matiu chapter 24 verses 42. Enti de radio asam eka. Wasi inti mwenye, if you say, mwenye mi dan kono a, mura no ebeba. Mwenye, ekasa nyenye a, unye no, na ubompaye, uma wenye adaho. E hunye apa yi pa, sa chwese mno, e kache yese, yanwan isan se da ko a yewura ne beba no de yenim si yenim a obi ka so minima enka maye dia maye bia na me hu se e ka na wotwe na waba na nka me frase afa Kristo se me kra ene majengwa ba me so me kamfura de Kristo ma se ende ya dombre ende eyan kwajida ese omo ni daho na bompae na wnwen de didi kan se wanwen na wamo ni andaho amanfo ba keke kansam bi a kirewa ono kwasem ni masa wanhwe a ene ba fa wase enje no to stay vigilant and be prayerful ese omo woni edaho emo bia matufuturo ngwo ni weni se obi ka se wa sheda bi si se yewo busum du mienu mu de to so se bienu nu mu se de nsi anu mu wono su beto na yira fa sa si su nyina bebe afi a de aya na so wa mo weni anda wono weni anko twesem no ho a eni be ba tu futu agu weni amo akodi nyoma bi echi a rentimi nye dei emwa enti muma yenye krado pa se yebanwen na yama Awurade eda na obeba no amba amba tuyen mpofirimu no bi amba dadan na enkran pa bom se se aman be sori aman so dia na ebrin kra no awofuo ana enkora be sori tie wa awofuo awofu wa sema sori beba onipa be ye boni aye onipa beye onipa bibia ho nti enye de ema no se anse nsuo to ana onyankopon kwa to nsuo dodo ana deni bibia ni wa onyankopon ayama onipa eso ni peni ana wo abadodo wiya so ba ana wiya de bododo no wiya bopa ana ne wiya bosa eduane bebu a ne duane bu ye ne duane bu se ne duane ye je na sa akwams kakra so ba e na ada na koma ba onipa eye boni aye bibia ne ni ho a ho eden etima onipa tim munya se wa ma woni ana ho na wa nwen ne wa mompa ye na wa ma onyankopon ankasa ankyrew enipa bi ebetimi adane wa dwen di wa ko di bebi wade bae no kraa ni ho ba noma numa na akwan numa betu di esisi ho a ho hia pa ese twase onipa bom pa ya brombrom nti no you need to watch and pray woro nyae no na wo bom pa ese urade ma wo dai ametu mpafum nyim fa me nkonso hwem ye frem suom wo na handi tumi ni enyam nyina eya wo dia nanso woro nyae no na woro ese wunue bia ozo nim kristo no baye roho baye esuda sanse sada twasem no din kankan no se no wada no ne pa di dinume o ja no wa ba akra na den na e ba na ni so yi wo di disa emo sebimpo adaka no okokoye no ma enyewu onyankopon sane nsagu wo ho pero bi koso kwen hu yi no kwatito mu no na na ho nyina nsane ne kuru no ko obabebo obobo deuru ama ni pere nyade em nka ende wo yare ka wa wo kwatito sa ai adaka no mu ana mu ankasa ma sebi makọ nyoma bi eguma enye no ama ahote ye ne omo ana betete foriye ho ni aye papa na yakopon ade ma yese yankan bodoro de yankan o emu mi se obi akwa amanie mu na amanie no okoye no okonya ahoto de aye ye na mena ni pe nyina de echire ene ti no se yanwan ni amompa e mum ye ni nda ho wa fa kriso kraje nkwa wa fa kriso kraje nkwa mun nyina ni nda ho na ni da ho ya de ehia na yanwan ye bo mpa ya nu se emu bi anyo yiraba san fa kriso kraje nkwa ene e ya dombre ene ye kwajida ose otimene a mprimu akoma sese kyina ni won odi awon ho ebia na okyina mba tomorrow may never come be na okyina mba na wo yeden entino asasi wura oba no minua a wutie mi ugyina bere wo hen ehe na wo gyina wo benkum ana wo difa entime sese ene adom bre popaya kase radio yesu kristo babu so okye mi dem tun safre wo se bra bra bom fa se me kra na magye nkwa bade me dawa sese waji mi se upi wa hini ma manyo iraba bosa ampai wi kasa simu ya oniam ni mse ne kiso wa beten wa brabum ade na your life will never be the same ababa na nyasa na sese ya sonko bede babrabum ya mi shrawo ya mi nomu ya mi nka ho se wa ye krado na utim kwase mi asami se de aminu din ka ka na se e musumfo akwa e food and then much as if you life word media ministry eho my telephone number ni 0244869499 0244869499 so I bear for fidi so a person send me email hayfordjackson@ymail.com hayfordjackson@ymail.com and kwasem ebreni bye bye.